Tak my se po kempové pauze vracíme do knihy Žalmu. A žalmy a to byly takové písně, které psal izraelský král David. Byly to písně, které se zpívaly v chrámě v Jeruzalémě. A jsou to zároveň takové modlitby, které nás mají naučit, jak se máme modlit k Bohu, za co ho máme prosit a proč. A dneska máme před sebou docela drsný žalm, který na první pohled nevypadá moc křesťansky. David se tady modlí, aby se Bůh pomstil na jeho nepřátelích a prosí Boha, aby vykonal spravedlnost a zničil je. A to bude dnešní téma, které je v zásadě docela hodně nepopulární, boží pomsta a spravedlnost. A my dneska žijeme v atmosféře, kdy jsou lidé hodně citliví na nespravedlnost. Nesnášíme to, když prostě lidi boháči v postavení zneužívají svého postavení a zneužívají své moci, aby se obohatili na chudých. Nedávno se tam zamávala kauza například Jeffreyho Epsteina, kde vyšlo najevo, jak boháči a mocní nejenom v Americe zneužívají malé holky. Když slyšíme něco podobného, tak v nás krev vře. Chceme spravedlnost, chceme, aby lidi byli potrestáni za své zločiny, aby se za ně zodpovídali. Problém však je, že spravedlnost chceme, ale kolikrát už nechceme právě ten boží soud. Říkáme, že Bůh je láska, Bůh všem odpouští, Bůh se nehněvá. A i když tyto věci jsou pravda, i když je pravda, že Bůh je láska, tak zároveň nám Bible znovu a znovu ukazuje, že Bůh se i hněvá. Ne lidsky jako my, když vybouchneme, když věci nejsou po našem, ale hněvá se spravedlivě jako soudce, který nesnáší zlo a který trestá zlo. A to, že se Bůh hněvá, znamená, že taky miluje. A to je dobrá zpráva. A já chci, abyste se dneska zamýšleli nad tou myšlenkou, která bude nás provázet celým kázáním. Bez boží pomsty by na světě nebyla spravedlnost. Bez boží pomsty by na světě nebyla spravedlnost. To je jako když křesťané říkáme, že Bůh se mstí nebo hněvá, tak to není něco, co by, kvůli čemu bychom měli být smutní nebo čemu bychom se měli klepat strachy, ale je to něco, co nám dává naději, že spravedlnost na tomto světě nakonec zvítězí. Že to bezpráví, který kolem sebe vidíme dnes a denně, o kterým čteme na internetu, tak nebude mít poslední slovo, ale že Bůh bude mít poslední slovo. Aby jsme se do toho trošku dostali, tak si zkus představit následující scénář. Představ si otce, tátu, který má 8letou dceru. A tady tuto dceru znásilní nějaký 50letý chlap. Zničí to život. Zničí to to, jak bude vnímat sama sebe. Bude se cítit nečistá, bude se stydět. Možná bude mít takové trauma, kvůli kterému ani pořádně nenaváže vztah. A naproti tomu ten 50letý chlap dostane pár tisíc korun pokutu. Je to adekvátní trest. Je tohle to spravedlnost. Zničený život versus pár tisíc korun. Není to spravedlnost, že jo? Neodpovídá to škodě, kterou napáchal. Neodpovídá to tomu, že jí zničil celý život. A tohle je něco, co toho otce rozhněvá a bude se chtít pomstit. Spousta otců, když jim někdo znásilní dceru, tak by takového chlapa chtěli zabít. A chápeme to, protože té dceři zničil život. Nemůže to jen tak nechat být, nemůže mu to jen tak odpustit. Kde by potom byla spravedlnost, že jo? Teď si představ, že ten otec vezme pistoli, půjde a toho 50letého chlapka zastřelí. Asi bychom se na něho moc nezlobili, ale spravedlivé by to taky nebylo. Pořád tady máme nějaký zákon, nějaký pravidla a kdyby se sám takto pomstil, tak by prostě šel bručet do basy, ať se nám to líbí nebo ne. Byla by taková vražda spravedlivá? No nebyla. Jen by to vedlo k více problémům, možná k dalšímu krveprolití, kdyby se rodina toho muže chtěla pomstit. Osobním sta nikam nevede. A ta otázka, která nám zbývá, je, co teda máme dělat, když se nemůžeme mstit sami? Existuje vůbec nějaká spravedlnost na světě, kde se očividně děje tolik bezpráví, které zdánlivě zůstává nepotrestané? Máš ty nějakou naději na spravedlnost, když tobě někdo ublíží? Máš ty vůbec nějaký důvod nemstit se, když někdo udělá něco zlého tobě? My z toho žalmu vidíme tu myšlenku, že bez boží pomsty by na světě nebyla spravedlnost. To, že Bůh se mstí, znamená, že spravedlnost existuje a že máme i důvod odpouštět jako křesťané. Pojďme se na to podívat do toho textu. Ten král David začíná tu svou modlitbu takto. Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. Pozdvihni se, soudce země, uveď odplatu na pyšné. Tak David tady oslovuje Boha jako Boha pomsty a soudce země a prosí ho, aby uvedl odplatu na pyšné, aby pyšní dostali, co si zaslouží. A možná si hnedka na začátku toho textu řekneš, ty jo, wow, já jsem si myslel, že křesťané mají odpouštět. Ježíš přece řekl, ne, milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují, žehnejte. A tady se modlíte, aby Bůh je zničil? To mi nějak nesedí. A žalmy, když jako křesťané narazíme tady na tyto žalmy, tak kolikrát s nimi máme problém. Nevíme, jestli se je můžeme modlit nebo ne. A kolikrát i křesťanští kazatelé a vykladači s tímto mají problém. A v zásadě se to snaží vyřešit dvěma způsobama. Někteří řeknou, tak, tohle je starý zákon, to pro nás už neplatí. Možná to bylo tehda, to platilo pro Židy, ale dneska už to není nic pro nás, nový zákon nás učí něco jiného. Problém je, že Ježíš nikdy nepřišel starý zákon zrušit, ale naplnit. Ježíš sám věřil každému slovu tohoto žalmu, Ježíš sám se modlil každé slovo tohoto žalmu. Autoři nového zákona žalmy jako tento častokrát citují. To znamená, že tento žalm platí i pro křesťany a máme se ho stále modlit. Nemůžeme říct jenom, to bylo tehda, to už pro nás neplatí. Jiní lidi řeknou, nový zákon je víc duchovní. Jo, už se na to nemáme modlit proti lidem, ale můžeme si to zduchovnit. Můžeme se takto modlit proti démonům a proti ďáblovi. Jo, je to nějaký duchovní zápas, to má hlavně David na mysli. Jenomže ten problém tady s tímto je, že David se v tomto žalmu modlil proti nepřátelům z masa a kostí, že jo, proti lidem. A v reálu církev častokrát pronásledují lidi, lidi zabijou křesťany po celém světě, lidi jsou ti, kdo dělají na zemi neprávo a zabijí nevinnou krev. Takže to dilema stále zůstává. Bůh má nepřátele, Ježíš má nepřátele, církev má nepřátele, kteří častokrát křesťany zabijí a pronásledují. Máme se teda modlit za to, aby nás Bůh pomstil. Máme se modlit v těžkých situacích, aby se nás Bůh zastal. Můj argument je, že i jako křesťané se takto někdy můžeme modlit, ale je potřeba si uvědomit několik věcí. Asi ta nejdůležitější věc, kterou si tady na začátek musíme říct, je, že tady nejde o osobní mstu. Nejde tady o osobní mstu. Když slyšíme slova jako pomsta, tak to první, co nás napadne, je ty jsi mě bouchnul, já tě bouchnu taky. Tu máš. Jo? Když ti někdo ublíží, chceš mu to vrátit. Když ti někdo zradí, chceš ho zradit taky. Když nám někdo ublíží, chce mu to vrátit. To je prostě náš přirozený instinkt, osobní msta a o to tady nejde. Všimni si, že v té sásce je tady toho mnohem víc. David říká dál ve verších 3 až 7 tohle. Až dokdy, Hospodine, až dokdy budou ničemové jásat, chrlí drzé řeči, vychloubají se všichni činitelé nepravosti, deptají tvůj lid, Hospodine, utlačují tvé dědictví, hubí vdovu a příchozího, i sirotky vraždí. Říkají, Hospodin to nevidí. Bůh Jákobův se tím nezabývá. Ten důvod, proč se tady král David takto modlil, bylo proto, že tady šlo víc než o osobní mstu. Tekla tu krev nevinných lidí. Ten boží lid byl v útlaku, mocní zneužívali svého postavení a dokonce se vysmívali Bohu, že s tím nic nedělá. Všimni si, co tam všechno říká, co dělají. Deptají ten boží lid, utlačují dědictví, vraždí vdovu příchozího i sirotka. A říkají, Hospodin to nevidí, Bůh Jákobův se tím nezabývá. Tohle jsou ti pyšní lidi z toho prvního verše, o kterých David říkal, ať je Bůh potrestá. Ti arrogantní lidi v postavení, co mají peníze a moc a zneužívají na úkor slabých a nebojí se jít přes mrtvoly. Při čtení takovéhoto žalmu by se nám měla začít vařit krev v žilách, protože takový lidi jsou i kolem nás. Ale ten důvod, proč se takto častokrát nemodlíme, nebo proč nám možná žalmy jako tento přijdou takové trochu cizí, tak je to dané trochu tím, že žijeme tady v Česku. Žijeme v národě, který je zdaleka jeden z těch nejbezpečnějších národů na světě. A pořádně nevíme, co to je bezpráví, nebo když teče nevinná krev. A pak, když slyšíme slova o božím pomstě nebo o božím soudu, tak říkáme věci, ty jo, lidi potřebují spíš pochopení než odsouzení. Bůh je láska a nikoho nesoudí. Ale takové sentimentální věci můžeme říkat opravdu jenom z bezpečí a pohodlí České republiky. Jo. Jeden takový teolog, Miroslav Wolf, který zkoumal náboženství, tak napsal ve své knížce tohle. Tam je to volná citace. Jakožto Chorvat jsem na vlastní oči viděl hrozné násilí, které se dělo na Balkánu v polovině druhé polovině 20. století. Lidi byli celé roky zacykleni v nekonečném koloběhu pomsty a odplaty. V podstatě všechno, co dělali, dělali s postojem. Vy jste tohle udělali nám, tak my vám to vrátíme. Říká, tento koloběh pomsty, je to zajímavé, co říká, jo? Tento koloběh pomsty ale není poháněn vírou v Boha, který soudí. Naopak je poháněn nedostatkem víry v Boha, který soudí. Kdyby se Bůh nehněval na spravedlnost, nebyl by hoden uctívání. Jediným způsobem, jak zabránit tomu, abychom se sami uchylovali k násilí, je trvat na tom, že soud je oprávněný pouze tehdy, když přichází od Boha. Má teze, že nenásilí vyžaduje víru v boží odplatu, bude pro mnohé nepopulární. Ale věřit v to, že Bůh nesoudí, jde jenom v tichu a klidu předměstského domova. V zemi nasáklé krví nevinných toto přesvědčení nevyhnutelně zemře. Spolu s dalšími příjemnými iluzemi moderního přemýšlení. Tak co tady ten Wolf říká je tohlensto. Nemůžeš být pacifista a přitom věřit, že Bůh nesoudí. Nemůžeš se sám nemstít a přitom věřit, že Bůh nesoudí, nebo že nesoudí nějaká vyšší moc. Až se doopravdy potkáš s násilím a bezprávím, kdy teče krev nevinných lidí, tak se stejně chopíš zbraně na obranu, i kdybys předtím měl být sebevětší hippie, který předtím věsil pampelišky na tanky. Naopak, pokud budeš věřit tomu, že je to Bůh, kdo soudí druhé, tak ty sám nebudeš soudit. Pokud budeš věřit tomu, že Bůh je ten, kdo se spravedlivě mstí, tak ty se sám nebudeš mstít. Pokud Bůh nakonec vykoná spravedlivý soud, nemusím se mstít já. Jako křesťané se tady tomuto tématu pomsty nevyhýbáme, ale to, co jako křesťané děláme, je, že přenecháváme pomstu Bohu. Že předáváme všechny křivdy, zlo, které se děje vůči nám do božích rukou, protože Bůh je ten jediný, kdo to dokáže soudit spravedlivě. A apoštol Pavel píše v listu Římanům 12. kapitole tohle. On jim říká, nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo božímu hněvu. Neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Nemstíme se sami, protože Bůh je ten, kdo soudí spravedlivě. Zároveň je tady však důležité říct ještě tohle. Jako křesťané se nechceme mstít, ale zároveň nechceme ignorovat spravedlnost. Jako křesťané se sami nechceme mstít, ale zároveň nechceme ignorovat spravedlnost. Kdybychom se my jako křesťané chtěli sami mstít, tak by to bylo pokrytecký. Že věříme tomu, že Bůh nám odpustil, že Bůh nám sám dal milost, že my sami jsme hříšníci. A pak kdybychom se prosili Boha, svolávali oheň na všechny hříšníky kolem nás, tak by to bylo pokrytecký, že jo? Protože Bůh nám odpustil, proč bychom my neodpustili druhým. Zároveň je tady na tomto světě kolem nás zlo, který zůstává nezměněný i po výzvách k pokání. Nechceme se modlit jenom za boží pomstu, ale chceme i lidi volat k pokání. A to je něco, co dělá i tady tento žalm. Není to jenom o tom, že Bůh řekne tak pomsta a zdar, ale i tady tento žalm volá lidi k pokání. A o tom jsou ty následující verše. Uvažujte, vytupci z lidu, hlupáci, kdy to pochopíte. Což neslyší ten, kdo udělal ucho. Což nevidí ten, kdo vytvořil oko. Což nekárá ten, kdo vychovává národy. On dává člověku poznání, zná lidská uvažování, ví, že jsou marnost. Král David tady záměrně používá ostrá slova jako tupci a hlupáci, aby si ti lidi uvědomili, jaká hloupost je říkat, že Bůh něco takového nevidí a že s tím nebude nic dělat. Ten argument těch lidí byl tak očividně hloupý, že se to vymykalo těm základním principům logiky i toho, co o Bohu víme. Že skrze sérii těchto otázek se mají zamyslet nad tím, jestli to, co říkají, je pravda. Myslíš si, že ten, kdo stvořil ucho, neslyší? Myslíš si, že ten, kdo stvořil oko, nevidí? Myslíš si, že ten, kdo stvořil člověku mozek a nezná myšlenky lidí? Ta pointa je, že Bůh je stvořitel a ví o nás úplně všechno, co o nás neví ani druzí lidi. Nikdo z nás bychom nechtěli, aby tady na plátno Bůh promítl myšlenky, které jsme měli za uplynulý týden. No, nikdo z nás už jsme tohle nechtěli. V našich myšlenkách se častokrát neděje moc dobrého, že jo? Proto i tady toto volání k pokání je, jak varování proti ničemu, tak i ujištění pro ty spravedlivé lidi. On, David jakoby tady říkal, Bůh to vidí, Bůh s tím něco udělá. Obrať se k němu, dokud to jde. Obrať se k Bohu, dokud ti nabízí svou milost. Bůh vidí všechno. Bůh se mstí spravedlivě, vychovává lidi, nabízí milost, ale není to automaticky. A nikdy není jednoduchý slyšet tady tyto věci o Božím soudu a o Boží kázni, o hříchu. Ale každý z nás tohle potřebujeme slyšet a je to pro nás dobré. A o tom jsou ty následující verše. David pokračuje, říká, blahoslavený je muž, kterého kázníš, Hospodine. Vyučuješ ho ze svého zákona, aby ho utišil ve zlých dnech, zatímco se kope jáma pro ničemu. Vždyť Hospodin svůj lid nezanechá, své dědictví neopustí. Soudce vrátí k spravedlnosti a za ním všichni lidé přímého srdce. Tak David tady říká, blahoslavený, šťastný je muž, kterého vychováváš, Hospodine. I když je těžký slyšet tato slova, zamýšlet se nad vlastním hříchem, zlem, Božím soudem, tak je to pro nás dobré. Je to pro tebe dobré. Protože skrze to nás Bůh vychovává. Učí nás, co je správné a nenechá nás na pospas nám samotným, abychom se sami zničili. Ten Boží soud má v Bibli mnoho podob. A častokrát taková nejděsivější podoba toho Božího soudu je, že Bůh nám někdy nechá to, co chceme. Bůh nám někdy dá to, po čem v životě tolik toužíme, za čím se ženeme a nechá nás si to vyžrat bez zábran, aby jsme došli k tomu a uvědomili si, že bez něho je to prázdný. Jeden můj oblíbený kazatel říká, že nikdy nás Bůh nechá projít si peklem, abychom si uvědomili, že záchrana není nikde jinde než v něm. O tom je Boží výchova. Zamysli se nad tímto. Kdo máte děti, tak to znáte z první ruky. Pokud máš děti, budou na tom líp, když je necháš dělat si, co chcou, nebo když jim dáš nějaký pravidla, který nesmí překročit. Když je necháš dělat si, co chcou, tak to pro ně bude horší, že jo? Dost možná to nedopadne dobře. V lepším případě naběhnou na bombony a snijou jich tolik, že se jim udělá špatně. V horším případě si vesele vyběhnou na ulici a tam je srazí auto. Děti nerozlišují, co je dobré a zlé. Naopak, když dáš dětem pravidla, tak to je něco, co jim ochrání. Možná se jim to nebude líbit, možná budou protestovat, ale bude to pro ně dobré a naučí je to, jak žít. A to je smysl Božího zákona, o kterým tady mluví i David. Ochránit nás, ukázat nám cestu, na které se nám bude dařit, na které sice možná nedostaneme vždycky všechno, co chceme, ale nakonec to je cesta, na které nezničíme sami sebe. Všimni si toho, co tady říká. On říká, blahoslavený je muž, kterého kázníš, Hospodine, vyučuješ ho ze svého zákona, abys ho utišil ve zlých dnech, zatímco se kope jáma pro ničem. Je tady kontrast mezi těmi ničemi, kteří se vychloubají, radují a jásají, a mezi tím člověkem, na kterého dopadá ta hůl Boží výchovy. A ten jejich konec je razantně jiný. Že ničemové budou zničeni, že pro ničemu se kope jáma, do které nakonec spadne, jak se to říká, Boží mlyny melou pomalu, ale jistě. Ale lidi, co se obrátí k Bohu, co se podvolí té Boží výchově, tak ti jsou ti, co budou zachráněni. Jak tady říká, Hospodin svůj lid nezanechá, své dědictví neopustí. Soud se vrátí k spravedlnosti a za ním všichni lidé přímého srdce. Ta pointa je, že i když Boží výchova někdy bolí, tak je pro nás dobrá. I když Boží výchova bolí, tak je pro nás dobrá, protože nás Bůh chce zachránit a ne zničit. V listu Židům se píše, že každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá radostná, ale krušná. Později však přináší hojné ovoce spravedlnosti těm, kdo jsou vycvičeni. Výchova bolí, ale je dobrá. Ničemové budou zničeni, ale ti, kdo se obrátí k Bohu, budou zachráněni. Jak to můžeme vědět? Že to je naše naděje, že takový Bůh je. Že Bůh je dobrý, Bůh je spravedlivý, to jméno Hospodin Znamená, že Bůh je Bůh smlouvy, který je věrný svým slíbům, který dává lidem. Který je spravedlivý, milosrdný, věrný. Proto věříme tomu, že útlak jednou skončí. Že Bůh zlo zničí. A naše útěcha v těch zlých časech je, jednak, že Bůh v tom je s námi a že jednou to skončí. Že Bůh nenechá zlo a bezpráví, aby dál existovalo na tomto světě. To, že Bůh je Bohem pomsty, je zárukou, že spravedlnost nakonec zvítězí, že spravedlnost na tomto světě existuje. A šťastný je ten člověk, kterého Bůh k tomuto vychová. A toto útěchou končí v podstatě i celý ten žalm. Já ho přečtu verše 16 až do konce. Tam se říká tohle. Kdo se za mě postaví proti zlovolníkům? Kdo se mě zastane proti činitelům nepravosti? Kdyby Hospodin nebyl mou pomocí, brzy by má duše spočinula v říši ticha. Řeknu-li, oklouzne mi noha, tvé milosrdenství Hospodine mě podepře. Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utěší mou duši. Což se k tobě připojí skázonosný trůn působící trápení proti všem božím ustanovením, napadají duši spravedlivého a obvinují nevinnou krev. Hospodin je mi však nedobytným hradem, můj Bůh je mou útočištnou skálou. Odplatí jim jejich nepravosti a pro jejich špatnosti je zničí. Ano, Hospodin, náš Bůh, je zničí. Tak my tady na konci toho žalmu vidíme, že David nepřestává být v útlaku, nepřestává být pod tlakem, ale zároveň nachází svoji úlevu a útichu v Bohu i uprostřed toho všeho, co se na něho tlačí. Z toho množného čísla tady přichází do jednotného a všechno to stahuje na sebe. Říká, kdo se za mě postaví proti zlovolníkům? Kdo se mě zastane proti činitelům nepravosti? Napadají duši spravedlivého, obvinují nevinnou krev. Dívá se kolem sebe na všechny ty mocné lidi, kteří zneužívají svého postavení, jinak aby zabíjeli bezbrané a obvinovali spravedlivé. To byli lidi z Davidova vlastního národa. Popisuje to tady jako skázonosný trůn, lidi, co jsou u moci, ale je to parodie té spravedlivé moci, protože to jde proti všem těm božím přikázáním. Napadají duši spravedlivého, obvinují nevinnou krev. To znamená toho Davida samotného. David se tady však sám nemstí, ale odevzdává to Bohu. A připomíná si, že Bůh bude jednat v jeho prospěch, i když to teď nevidí. Kdo se četli první a druhou Samuelovu v Bibli, tak král David v tomhle tom byl vzorem. Skoro celý život ho pronásledovali. Celý život mu někdo šel po krku. Celý život ten král, který v Izraeli byl, tak ho chtěl zabít, protože si myslel, že David proti němu chce udělat spouru. Bylo to falešné obvinění. A i když David měl několikrát příležitost zabít ty, kdo ho pronásledovali, tak říkal, ne má ruka, ale boží ruka bude soudit. Hospodin, ať se mě zastane. Nemstil se sám, ale přenechával pomstu Bohu. V Bohu hledal svoji útěchu, své ospravedlnění, když ho lidi obvinovali. A to je možná ta myšlenka, že uprostřed toho tlaku zla a ostatních lidí utíkat k Bohu a hledat u něho pomoc, je to možná tak očividná myšlenka, ale někdy to není vůbec jednoduché. Někdy je fakt těžký uprostřed všech těch tlaků, obvinování, rozvířených emocí přijít za Bohem a hledat u něho útěchu. Jak reaguješ ty, když tě někdo z něčeho třeba křivě obviní? Jak reaguješ ty, když tobě někdo ublíží? Když tobě někdo vyhrožuje? Utíkáš Bohu podobně jako král David? Nebo se mstíš ty sám? Vedeš žabomyší války se svým spolubydlícím nebo partnerem nebo mužem a ženou? Já se někdy všímám hodně věcí a všímám si věcí, které některé lidi rozčilujou a pak pro výchovné záměry ty věci jim dělám na schvál, aby si uvědomili, co dělají. Že? Jenomže i ta výchova je v božích rukách, ne v těch našich. Že? A pokud důvěřujeme tomu, že Bůh soudí, nemusíme se mstít sami. Můžeme si říct, Bůh se mě zastane, nemusím se obhajovat. Bůh mi pomůže, nemusím být zoufalý. Bůh mě podepře, když na to sám nestačím. Bůh bude soudit, proto se nemusím mstít. Jo, to jsou krásné věci, co tady David říká. Že jo? Kdyby Hospodin, ne lidi, kdyby Hospodin nebyl mou pomocí, brzy by má duše spočinula v říši ticha. Pokud si řeknou, oklouzne mi noha, tvé milosrdenství Hospodine mě podepře. Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utěšuje moji duši. Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utiší mou duši. Jak můžeš vědět, že Bůh je takto na tvé straně? Jak si tím můžeme být jistí? Jak si tím byl jistý David? A David, to bylo jednoduchý, Bůh mu vyloženě řekl, ty seš můj král, já jsem si tě vyvolil, já tě zachráním. Co máme my? Bůh nám nic takového neřekl, ale ve skutečnosti máme něco ještě lepšího. Apoštol Pavel v listu Korinským řekl, že všechny boží sliby, kolik jich jen je, včetně tohoto žalmu, jsou pro každého z nás boží ano v Kristu Ježíši. Pro každého z nás, kdo věříme v Ježíše, kdo jsme se mu celé odevzdali, tak pro nás tyto boží sliby platí. Pokud opravdu věříš, důvěřuješ Ježíši, tak Bůh je na tvé straně. To je naše naděje. Ne proto, že ty bys byl dobrý, ne proto, že bys byl spravedlivější než ostatní, ale protože i když jsi hříšník, tak jsi v Kristu a proto tě Bůh slyší. Jak jsem říkal na začátku, Ježíš věřil každému slovu v tomto žalmu, modlil se každé slovo tohoto žalmu, ale udělal ještě něco většího. On tady tento žalm taky sám v sobě naplnil. Ten král David, jako ten boží vyvolený král, poznal opozici, poznal falešné obviňování, které ho málem zničilo. Skoro celý život byl na útěku před lidmi, co mu usilovali o život, ale Bůh ho nakonec vysvobodil. Král David v tomto případě však byl jenom pouze stínem toho budoucího krále, stínem Ježíše, který je v tomto ohledu větší a lepší. Protože Ježíš sám poznal na vlastní kůži opozici od lidí, sám poznal to, když ho lidi neprávem zbičovali, ukřižovali, zabili. Ukřižovali ho jako zločince, i když sám byl tím opravdovým králem Židů. A to všechno Ježíš udělal proto, aby nám ukázal, že Bůh nechce v první řadě soudit, nechce se v první řadě mstít, ale nabídnout milost. To je ten boží charakter. Bůh v Ježíši nabízí svou milost každému a kdo ji odmítne, tomu není pomoci. Protože není nikdo jiný, kromě Boha, co by nás mohlo zachránit. A v tom je Ježíšův kříž tak zásadní, že na kříži se naplnila jak ta boží spravedlnost, tak boží milost. Na kříži vidíme, že Bůh nenechává hřích nepotrestaný, že to by nebyl spravedlivý, ale že zároveň na kříži otvírá cestu, jak může být hříšníkům odpuštěno. Bůh Ježíše nakonec zkřísil, posadil ho na své pravici v nebi a věříme tomu, že Ježíš znovu přijde soudit živé i mrtvé. A proto to někdy vypadá, že Bůh otálí a spravedlnost se neděje. Bůh chce, aby lidi dospěli k pokání, nabízí všem svou milost. Ale ten den jednou skončí, až se Ježíš vrátí ve slávě. A to jediné, co bude určovat, na které straně budeš, je, jestli budeš patřit Ježíši nebo ne. Vraťme se k tomu příběhu s otci a dcerou. Ten 50-letý chlápek, co jí znásilnil, dostal pokutu pár tisíc. Ta dcera má otec zničený život. Ale namísto toho, aby otec šel a toho chlápka zastřelil, tak se rozhodne, že mu odpustí. I ta dcera mu nakonec odpustí. Znamená to, že spravedlnost selhala? Věříme tomu, že ne? Buď jeho zlo bude potrestáno v té Kristově krvi na kříži a jemu bude odpuštěno, když se vrátí k Ježíši, nebo si sám ponese následky svého hříchu na věčnosti, v božím soudu. Ta dcera možná řekne něco ve stylu, to, co mi tady ten muž udělal, mi zničilo život, ale to, co jsem udělala já, zničilo Ježíše. A to je mnohem horší. Ježíš mi odpustil věčný dluh a to byl mnohem větší dluh, než který napáchal tento muž vůči mně. To je něco, co s námi dělá víra v Ježíše. Nemstíme se sami, protože víme, že Bůh se mstí spravedlivě. Nabízíme odpuštění druhým, protože my sami víme, že jsme si zasloužili peklo, ale Kristus trpěl na našem místě. A modlíme se, aby se Ježíš vrátil a aby Boží království přišlo, protože jedině tak se na svět vrátí spravedlnost. Tak já se ještě pomodlím. Otče, děkuji ti, že nám tady v tomto žalmu ukazuješ, jaký opravdu jsi, že ty jsi Bohem pomsty a že ty zničíš zlo a zároveň voláš každého z nás k tomu, abychom se k tobě obrátili, že to, že ty jsi takový, tak to neznamená, není to pro nás důvod ke strachu, ale důvod k bázni. Důvod k bázni, abychom tě nebrali, Pane, na lehkou váhu, abychom si s tebe nedělali srandu. Tak já tě prosím, abys nám odpustil, že tě někdy bereme na lehkou váhu, že jsme tě možná i v našich životech někdy zesměšňovali, dělali si s tebe srandu. A prosím tě, Pane, abys nám pomohl vidět tu realitu toho, jaký jsi. Tu realitu toho, že ty jsi soudce, který se mstí nad zlem, který nenechá zlo nepotrestané, ale zároveň nabízí nám všem hříšníkům milost. Tak, Pane, dej, ať tohle je něco, co nás přiblíží k tobě. Dej, ať tohle je něco, co jde vidět i v našich životech a že tohle z toho žijeme, že se nemstíme sami, že nevracíme úder, ale že naopak nastavujeme tu druhou tvář. Protože víme, jaký jsi ty. Víme, že v Ježíši je naše zastání, naše spravedlnost, naše záchrana. Dej tohle z toho jde na nás vidět a pomoz nám, Pane, i v těch nejtěžších chvílích budeme vidět to největší zlo kolem sebe. Tak utíkat k tobě, modlit se k tobě a předávat všechno do tvých rukou. Amen.